Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, aj dnes vás vítame pri počúvaní nášho vysielania. Prvá časť dnešného programu bude patriť spravodajstvu z generálnej audiencie, v rámci ktorej sa Svätý Otec zameral na osobnosť Svätého Pavla a apoštola národov.
V druhej časti vám ponúkneme aktuálne správy zo života cirkvi. Prajeme vám pokojný večer a príjemné počúvanie.
Vatikán. Veriaci sa dnes predpoludním v aule Pavla VI. Vo Vatikáne prvý a zároveň posledný krát v júli stretli s pápežom Benediktom XVI. Po skončení generálnej audiencie sa totiž pre Svätého Otca začína letný režim, v rámci ktorého sa až do konca mesiaca audiencie neuskutočnia. S ohľadom na to, že v sobotu 28. júna slávením Vešpier otvoril svetopavlovský rok, sa osobnosti apoštola národov venoval aj vo svojom audienčnom príhovore.
Cari fratelli e sorelle, vorrei oggi iniziare un nuovo ciclo di catechesi.
Drahí bratia a sestry, dnes by som chcel začať nový cyklus katechéz venovaných veľkému apoštolovi svätému Pavlovi. Jemu, ako viete, je zasvetený tento rok, ktorý sa začal na sviatok svätého Petra a Pavla 29. júna 2008 a bude pokračovať až do toho istého sviatku v roku 2009. Apoštol Pavol, vznešená postava, takmer nenapodobiteľná a podnetná, stojí pred nami ako príklad úplného sa odovzdania Pánovi a jeho cirkvi, ako príklad veľkej otvorenosti voči ľudskosti a jej kultúram. Je teda správne, že má vyhradené osobitné miesto nielen pri uctievaní, ale aj pri úsilí pochopiť, čo chce povedať aj nám, kresťanom dneška. Pri našom dnešnom prvom stretnutí sa chceme zamerať na prostredie, v akom žil a pracoval. Mohlo by sa zdať, že takáto téma nás odvedie ďaleko od dnešnej doby, keďže sa prenesieme do sveta spred 2000 rokov. Je to pravda, ale len zdanlivo a čiastočne, nakoľko budeme môcť skonštatovať, že pri pohľade na rozličné aspekty sociálno-kultúrny kontext dneška sa tento až tak nelíši od sveta, aký bol v tej dobe.
Non differisce poi molto da quello di allora. Un fattore primario e fondamentale da tenere presente è costituito.
Primárny a základný faktor, ktorý tu vidíme, je postavený na vzťahu medzi prostredím, v akom sa Pavol narodil a rástol, a medzi globálnym kontextom, do ktorého sa následne zaradil. Prichádza z veľmi priamej a vyhradenej kultúry, samozrejme menšinovej, kultúry izraelského ľudu a jeho tradícií. V starovekom svete a najmä v celej Rímskej ríši, ako nás učia historici, sa až 10% z celkovej populácie Židov muselo migrovať po svete. Tu v Ríme ich počet k polovici 1. storočia bol stále menšinový, keď dosahovali len maximálne 3% obyvateľov mesta. Ich viera a štýl života, ako sa to deje ešte aj dnes, ich jemne odlišovali od okolitého prostredia a toto mohlo skončiť dvoma spôsobmi. Alebo výsmechom, ktorý mohol priniesť neznášanlivosť, alebo obdivom, ktorý sa vyjadroval rozličnými druhmi sympatií, ako v prípade bojazlivých Boha či pohanov, ktorí sa združovali v synagóge a zdieľali spoločne vieru v izraelského Boha.
Úsilie svätého Pavla sprevádzali dva faktory. Prvým bola grécka, alebo lepšie povedané helénska kultúra, ktorá sa po Alexandrovi Veľkom stala spoločným dedičstvom prinajmenšom v oblasti Stredomoria a Blízkeho východu, hoci prijala mnohé prvky kultúr národov, tradične považovaných za barbarské. Druhým faktorom bola politicko-administratívna štruktúra Rímskeho impéria, ktorá zaručovala pokoj a stabilitu od Británie až po Egypt, zjednocujúc územie dovtedy nevídaných rozmerov. Bol to priestor, kde sa človek mohol pohybovať dosť slobodne a bezpečne, nachádzajúc na každom mieste základné kultúrne črty, ktoré bez toho, aby narúšali miestne hodnoty, predstavovali akúsi zjednocujúcu pôdu.
Pre apoštola už nie je žida ani gréka, nie je otroka ani slobodného, nie je muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi. Historicko-kultúrna situácia jeho doby a jeho prostredia nemohla neovplyvniť jeho rozhodnutia a jeho dielo. Niekto definoval Pavla ako muža troch kultúr, berúc do úvahy jeho židovskú povahu, jeho grécky jazyk a jeho privilegium civis romanus, ako to potvrdzuje meno latinského pôvodu. Spomína sa aj stoická filozofia, ktorá bola dominantná v Pavlovom období a ktorá mala vplyv, aj keď menej významným spôsobom, aj na kresťanstvo.
Ďalším dôležitým faktorom, ako zdôraznil Benedikt XVI, bol vplyv stoickej filozofie, ktorá prevládala v Pavlových časoch a takisto, hoci len okrajovo, ovplyvnila kresťanstvo, ktoré prijalo jej vznešené hodnoty ľudskosti a múdrosti. Z nich Svätý Otec spomenul náuku o univerze ako veľkom harmonickom telese, rovnosť všetkých ľudí bez ohľadu na spoločenské rozdiely či principiálnu rovnocennosť medzi mužom a ženou. V časoch svätého Pavla tradičné náboženstvo prechádzalo krízou, prinajmenšom vo svojich mitologických a civilných aspektoch. Potom, čo Lukrécius už v prvom storočí polemicky konštatoval, že náboženstvo má na svedomí mnoho hanebností, filozof Seneca učil, že Boh je blízko teba, s tebou a v tvojom vnútri. Keď Pavol prehovoril k publiku epikurejských a stoických filozofov na Areopágu v Aténach, povedal, že Boh nebýva v chrámoch zhotovených rukou, ale v ňom žijeme, hýbeme sa a sme.
In conclusione.
Na záver, po tomto rýchlom rozprávaní o kultúrnom prostredí prvého storočia kresťanskej éry, sa zdá byť jasné, že nie je možné primerane pochopiť svätého Pavla bez toho, aby sme ho začlenili do prostredia, tak židovského ako pohanského v jeho dobe. Jeho osobnosť tak nadobúda historickú silu pri objavení rozdelenia a zároveň originality v súvislosti s týmto prostredím. Ale to platí podobne aj pre kresťanstvo vo všeobecnosti, ktorého je práve apoštol Pavol príkladom a od ktorého sa máme my všetci ešte stále toho toľko učiť. Toto je aj zámerom roku svätého Pavla, učiť sa od svätého Pavla osvojiť si vieru, osvojiť si Krista a napokon osvojiť si cestu správneho života.
Imparare finalmente la strada della retta vita.
Svätý Otec na záver pozdravil prítomných veriacich aj po slovensky.
S láskou vítam putníkov z Nitry. Bratia a sestry, vo sobotu Slovensko bude sláviť sviatok svojich patronov, svätých bratov Cyrila a Metoda. Oni sú pre nás príkladom jednoty vo viere. Zostane verný tomuto ich odkazu. Zo srdca všechnam vás i vašich drahých. Pochválený bude Ježiš Kristus.
Potom udelil Benedikt XVI. Všetkým prítomným apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nomine tuusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nasledujú správy.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Ustanovil novú diecézu Montenegro v Brazílii, ktorá vznikla odčleneným od arcidiecézy Porto Alegre. Zároveň vymenoval prvého biskupa 67-ročného monsignora Paula Antonia de Conto, doterajšieho biskupa Criciúmy. Diecéza Montenegro má 336 000 obyvateľov, z ktorých sa takmer 270 000 hlási ku katolíckému vierovýznaniu. Rozdelená je do 30 farností, v ktorých pôsobí 35 kňazov.
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista. Vzdávam vďaky svojmu Bohu za každým, keď si na vás spomeniem, vždy, v každej svojej modlitbe, keď s radosťou prosím za vás všetkých, za vašu účasť na evanjeliu. Týmito slovami z listu Filipanom začal pápež Benedikt XVI. Svoje posolstvo pre konferenciu biskupov Kolumbie pri príležitosti z tého výročia jej vzniku. Naša úloha ako pastierov cirkvi je viesť Boží ľud, ktorý v nás musí vidieť autentických Božích mužov a musí vedieť, že sa každý deň modlíme za ich obavy, utrpenia, námahy a starosti.
Ako učeníci načúvame, učíme sa a nasledujeme učiteľa a ako apoštoli a misionári pomáhame tým, ktorí sú nám blízko aj ďaleko, nachádzať Krista v plnosti života, po ktorej veľmi túžia. Napísal Svätý Otec a uistil kolumbijských biskupov, že nie sú sami. Pripájam sa k vám svojou modlitbou a duchovnou blízkosťou v úsilí, ktoré vyvíjate, aby evanjelium zaznelo na každom mieste kolumbijskej zeme prostredníctvom iniciatív v oblasti vzdelávania, starostlivosti o väzňov, chorých, starších, domorodých obyvateľov, pracujúcich, utečencov, mládež a rodiny.
Vatikánske vydavateľstvo prináša na knižný trh štúdiu o 4. križiackej výprave z 13. storočia. Hoci cieľom tejto výpravy bolo zachrániť Jeruzalem pred islamom, skončila sa vyplienením kresťanského Konštantínopolu.
Štúdia pozostáva zo zväzku kníh s príspevkami odborníkov, ktoré zazneli na konferencii o 4. križiackej výprave v roku 2004, ktorú organizovala Pápežská komisia pre historické vedy v spolupráci s Inštitútom byzantskej histórie Atenskej univerzity a s Inštitútom byzantských a novogréckych štúdií Viedenskej univerzity. Predseda Pápežskej komisie pre historické vedy Monsignor Walter Brandmüller v úvode štúdie dúfa, že prispieje k ukončeniu historického skúmania tejto doby a pomôže k spolunažívaniu ľudí rôznych národov a náboženstiev vo vzájomnom porozumení a láske. Príspevky, ktoré zväzok prináša, pochádzajú z pera odborníkov viacerých krajín a rozdielnych náboženstiev.
Brazília. Od dnes až do 6. júla je v brazílskej Aparecide národné stretnutie zamerané na pastoráciu v oblasti komunikácie, ktoré organizuje tamojšia konferencia biskupov. Cieľom národného stretnutia je prosiť matku, panu Máriu, patronku Brazílie, aby pomohla cirkvi pri spájaní Ježiša Krista so všetkými s pomocou využitia nových moderných technológií v oblasti komunikácie.
Medzi témami, o ktorých budú počas nasledujúcich dní prítomní hovoriť, je teda najmä využívanie technológií, nové výzvy digitálnej televízie ako politika spájania, výchova ku komunikácii či zamyslenie sa nad tým, ako organizovať pastoráciu v tejto oblasti. Francúzsko. Kňazská akadémia. To je názov iniciatívy, s ktorou prišla diecéza Bazancon pred niekoľkými dňami. Ide o reality show, ktorej účinkujú traja nedávno vysvetení kňazi a pozostáva zo série videí, ktoré približujú každodenný život kňazov pôsobiacich na misiách v diecéze. Cieľovou skupinou tejto reality show sú mladí ľudia, medzi ktorými sa stala skutočným hitom. Od 12. júna, kedy bola spustená, boli jednotlivé videá stiahnuté približne 150 tisíc krát a tretia epizóda sa už dočkala aj vysielania online. Cieľom tejto kampane je spropagovať kňazské povolanie a inšpirovať mladých mužov, aby si vybrali takúto životnú cestu. Rusko. Aj keď ešte nenastal čas, aby Svätý Otec navštívil Moskvu, mnohé aj nedávne udalosti nasvedčujú, že vzťahy medzi pravoslávnou a katolíckou cirkvou napredujú. To sú slová moskovského arcibiskupa Paola Pecciho, ktoré povedal v rozhovore pre vatikánsky denník L'Osservatore Romano. Ako ďalej dodal, o vzájomnom zbližovaní hovorí napríklad návšteva pápeža Benedikta XVI. V Konštantínopole či nedávna návšteva patriarchu Bartolomeja I. vo Vatikáne.
Medzi Ruskou pravoslávnou cirkvou a katolickou cirkvou pokračuje proces zbližovania, ktorý prináša skutočné priateľstva. Je nevyhnutné v ňom pokračovať a navzájom sa duchovne obohacovať. Predovšetkým sa snažíme ísť tým istým smerom, len tak môže byť naša túžba dosiahnuť plné spoločenstvo naplnená. Vo vzájomnom dialogu je naozaj niekoľko problémov, ktoré nie sme schopní riešiť. No túžba i spoločnou cestou je silnejšia.
V závere arcibiskup vyzdvihol osobnosť pápeža Benedikta XVI., ktorý je v očiach Ruskej pravoslávnej cirkvi vnímaný veľmi pozitívne, najmä pre jeho neustálu analýzu zdrojov kresťanstva so zmyslom pre obnovu, ako aj pre jeho úprimnosť, čo je veľkou pomocou pri prekonávaní ťažkostí. Poslucháči, z nášho vysielania je to pre dnešok všetko. Svätý Otec odišiel dnes do svojho letného sídla v Castel Gandolfo a za oddychom poputujú určite aj mnohí z vás. Príjemné chvíle počas dovolenky vám prajú Slavka Golisová
a Tomáš Hubka.
Tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.